Posloucháte podcast Biznisnářes, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Petra Helmel. Ahoj Petro.
Ahoj Danielo, ahoj Lucko.
Ahoj Petro, já tě u nás vítám a představím tě našim posluchačům a divákům. Petra je zakladatelkou a majitelkou brand a marketingového studia Kukuč, které letos slaví 10 let na trhu. Petra žije takový ten klasický Erasmus příběh, kdy díky studijní lásce spojila svůj život se dvěma zeměmi, Českou republikou a Rakouskem. Tam našla nejen manžela, svůj domov, ale nachází tam i stálou inspiraci pro svůj biznes. Studio Kukuč sídlí v Českých Budějovicích, ale působí samozřejmě také v Linci a jejich klienty najdeme jak po celé České republice, tak i v Rakousku. No a Kukuč není jenom obyčejnou agenturou, je to místo, kde se propojuje kreativita, emoce a efektivita. Petro, jediná zásadní otázka. Co je to Kukuč? Jak to vzniklo?
Vzniklo to úplnou náhodou, když jsem hledala samozřejmě dlouho název pro svoji firmu a měla jsem dlouhý flipcharty popsaný různýma názvama a věděla jsem jedno jediný, že nechci, aby to zahrnovalo slova jako promotion, advertising, nic s marketingem a s reklamou a chtěla jsem, aby to mělo na první dobrou nějakou pozitivní asociaci a aby to vyvolávalo nějakou otázku, nějakou jako zvědavost a chtěla jsem, aby to bylo taky nějakým způsobem univerzální v těch dvou řečech, ať už je v němčině, v češtině, anebo vlastně i trošku jako v angličtině, aby se to dalo přečíst. A tak jsem si říkala na diktafon v autě různý jako slova a tady to mi tak nějak jako utkvělo v hlavě, tak jsem u ní zůstala a pak na schůzce následný, který jsem měla, tak jsem to hned říkala svýmu kamarádovi a tomu se to líbilo, čekala jsem doménu, byla volná, hned jsem to koupila. A pak už vlastně z těch jako listů, těch flipchartů to tak jako zůstalo a pro mě je důležitý, že to má pozitivní asociaci a já osobně si to spojuju s nějakým příjemným sympatickým obličejem, s nějakou jako dobrou náladou, s nějakou pozitivitou a často se s tím hrajem i vlastně s tou jako ikonkou toho obličeje. Někdo vidí obličeje, někdo vidí skokana, někdo vidí něco jiného, různě vlastně to jako vytváří to prostor pro nějakou kreativitu a hravost a to se mi na tom líbí.
Jaké jsou reakce v Rakousku, vlastně v němčině Kukuč, jako je to úplně stejně vnímáno?
Oni říkají jakoby kukuka, znamená to taky jako jak děti říkají jako kuk, tak to je vlastně podobná asociace.
Jaký byly začátky?
No vlastně jako nikterak řekla bych zajímavý, spíš byly takový jako pro mě vlastně dost zaměstnanecký, nebo jak bych to...
Takže co tě vlastně vedlo do podnikání?
No vlastně... To, že jsem ukončila vztah se svým bývalým partnerem, se kterým jsem měla dohromady vlastně agenturu, kde jsem měla 49%. A ve chvíli, kdy jsme se rozešli, kde tam jako nebyl ten vztah, tak jsme samozřejmě řešili, co dál. Chvilku jsme si tu firmu jako nechávali, ale úplně to moc dobře neklapalo. A protože každý jsme měli už vlastně tehdy trošku rozdílný představy o tom, jak by ta firma měla vypadat, akorát, že když člověk je v tom vztahu, tak to tak jako úplně nevyjde tolik na povrch. A potom se to ukazovalo trochu víc, takže vlastně já jsem si v té firmě budovala něco a on si tam budoval něco a já jsem si to svoje vlastně vzala a šla jsem jako na tom pracovat dál. Takže já jsem vlastně začínala s tím, že jsem měla převzatý jakoby procesy, ten model fungování, měla jsem svoje klienty, který jsem si do té firmy převedla, akorát vlastně jsem to začala dělat pod jinou hlavičkou, takže to nebylo nikterak jako nějak zajímavý, ani tam jako nebyla ta motivace dodělat biznis. Ta motivace byla, dělám něco, co mě baví v nějaký svobodě, kterou mám a vlastně dokud mě to bude nějak živit, tak to budu dělat dál.
Takže chápu dobře, že to byla marketingová agentura.
Jo, přesně tak, bylo to jako spíš reklamní nebo reklamně marketingová. Hodně jsme se zaměřovali na eventy, hodně jsme dělali i akce spojené s cestovním ruchem, hodně to bylo o jako offlineu, o nějakých jakoby produkcích a tak. A vlastně postupně k tady těm všem aktivitám bylo potřeba mít právě i ten i tu marketingovou podporu, takže vlastně ta agentura si vytvořila nějaký svoje grafický studio, tady ty věci jako nejdřív sama pro sebe a potom to vlastně začala nabízet jako dál svým klientům.
Byla jsi někdy zaměstnaná? Promiň, pak tě hned dám.
Jenom tam vlastně. Já jsem vlastně vždycky byla zaměstnaná jenom v něčem, kde jsem měla nějaký
svůj podíl.
Ano, vlastně tak. Což myslím, že je výhoda i nevýhoda zároveň.
Aha. To znamená, že jsi vlastně neměla moc jako kde okouknout, jak na to.
Jo, přesně vůbec. Hodně jsem to řešila. Pamatuju si na věžce na VŠE, že to bylo takový jako trošku můj vlastně problém, protože všichni ty mý kamarádi začali pracovat na těch stážích, já nevím, L'Oreal a Coca-Cola a tak. Uhum. A já už vlastně v té době, třeba od těch vlastně 20, už jsem jakoby byla v něčem takovým svým jako zainteresovaná. A hodně jsem si to jako řešila, jestli mi to bude chybět a kde to jako okoukat. Až vlastně jedna koučka v jednom programu na vyšší, to si tenkrát pamatuju, se mě zeptala, no a jak bys to teda mohla udělat, abys tady ty zkušenosti získala, ale nemusela se vlastně nechat někde zaměstnat. A já jsem říkala, no tak asi začít pro ně pracovat. Mm-hmm. A tak to vlastně i začalo, že vlastně díky těm svým kamarádům, kteří byli tady na těch stážích, tak jsme se vlastně dostali do Nestlé a potom do Philipsu, mm-hmm. kde jsme vlastně začali pracovat jako jedna z agentur na nějaký jakoby podpůrný roli, ale díky tady tomu, vlastně v tom Philipsu jsme jako do dneška, tak vlastně okoukávám i spoustu věcí jako z toho manažerského hlediska, z toho jako řízení, samozřejmě je to korporát, je to něco jiného, ale je to nějaká práce se značkou a i vlastně jakoby práce s tím týmem, s těma lidma a tak. Takže hodně odkoukávám od našich klientů, bych řekla. Že i díky tomu, co děláme. Okay. Jako strašně tam vidím, že do ty kuchyně, do toho, jak to jako funguje. A to je jako strašně inspirativní, vlastně hrozně jako naučný.
Já se ještě vrátím do těch dob studií. Jak tě Vysoká škola ekonomická a případně co to bylo za obor připravila vlastně na život, na podnikání?
Já jsem studovala regionální studia, vlastně národohospodářskou fakultu, potom regionální studia. Tam jsem měla hodně tu propojku na ten cestovní ruch a na ten event, že z tady toho hlediska vlastně já jsem na to dělala i bakalářku, i diplomku, vlastně jsem používala ty věci pro tu firmu, což bylo jako fajn. Nebylo to vůbec ale jako z biznisově, jako ekonomický hledisko, bylo to spíš to obsahový. A to trošku praktičtější hledisko mi dávala hlavně ta vedlejší specializace. Já jsem měla podnikání malých a středních firm, což byl pro mě jako super, super specializace. Chodili nám tam lidi, majitelé velkých firm, mluvili tam vlastně o svých biznisech a to mi teda dalo jako hodně, musím říct. Jinak jako většina těch věcí, co jsem se naučila na národohospodářské fakultě, samozřejmě mi jakoby prakticky úplně jako nepomáhá, ale to je... Tak je.
No tak jo.
Mně se chce tak jako rovnou se zeptat, vlastně ty se pohybuješ v oblasti, která věřím tomu, že je kulturně nebo národně ovlivněná, že to prostě funguje trošku jinak u nás a trošku jinak třeba právě v tom Rakousku. Jaký ty vnímáš ty rozdíly?
No, ten asi největší rozdíl, co vnímám já, je nějaký jakoby přístup k vůbec k tomu kreativnímu průmyslu jako takovýmu. To nějaký, že je vnímaný jako něco, co je důležitý, že způsob komunikace, estetika a marketing má nějakou hodnotu, která vlastně může přispět nejenom k tomu, že něco líp prodám, ale taky k tomu, jak se cítím ve veřejném prostoru, že nemám prostě na každém rohu nějaký billboard s něčím a tím a tím a tím. A tady to, že si jako i menší firmy vědomě zaplatí profíka na nějakou věc, že prostě ty značky a ty brandy jsou profesionalizovanější i v menších firmách. To mi přijde jako zásadní rozdíl. Myslím si, že tady v Čechách se tam jako hodně teďka dostáváme taky, ale tady to vnímám jako rozdíl.
A je to vidět na výsledku potom?
Jo, je to vidět na výsledku a určitě i třeba na potenciálu právě toho, když přemýšlím, jako jestli by to pro nás mělo smysl se tam jako z hlediska strategie značky vlastně o něco snažit, tak já třeba tady v Čechách vnímám ten potenciál daleko větší, protože to je vlastně mnohem víc jako neoraný půdy. A tak je to samozřejmě spojený s nějakou jako znalostí toho trhu, ty mentality těch kontaktů. Takže třeba z hlediska jako brandu určitě vnímám daleko větší potenciál pro nás Čechách, ale třeba z hlediska potom nějaký spolupráce, ať už je to jakoby export, import na obě strany, a nebo ať je to vlastně nějaká jako exekuce těch brandových věcí vytvořených třeba v Rakousku, tak to jsou vlastně ty projekty, kde my jako nejčastěji způsobíme. Myslím si, že jeden důvod je jako tady ten, že se tam úplně necítím tak silná v tom trhu, a ten druhej je ten, že samozřejmě Rakušáci jsou jako obrovský nacionalisti a patrioti a vlastně většinu věcí, které se vytváří v hlavě nebo mají nějakou přidanou hodnotu v nějakých jako knowledge, tak to prostě se musí odhrát tam.
A máš teda česko-rakouský tým?
Nemám, ale mám tam jako externí vlastně jednu takovou jako úzkou spolupracovnici, kamarádku, která vlastně dělá to obdobné, co já, se kterou jako konzultujem hodně věcí a vzájemně se tak vlastně jako, vzájemně se díváme na ty trhy z různých jako hledisek.
U nás často na bordech zaznívá právě nějaká vize majitelů, ředitelů firem, že by chtěli expandovat do DACH regionu, Rakouska je blízko, přece to bude snadné, to bude v pohodě, ideální místo pro první takovou tu expanzi. Jak ty to vidíš?
Myslím si, že v Rakousku i v Německu pořád platí to, že je potřeba mít rodilýho mluvčího a je potřeba mít německý telefon nebo rakouský, když někam volám, aby se zobrazilo to číslo, ne to český číslo, abych měla doménu tu německou jazyčnou a tak dál. Myslím si, že to pořád funguje. Myslím si, že to i dokazuje ten počet těch takzvaných obchodních agentů, že i hospodářská komora rakouská s nimi jako hodně pracuje, je síť vlastně obchodních agentů, vlastně zástupců, který si ty české firmy můžou najmout, který právě mluví německy, mají ten telefon a tak. A vlastně oni tak jakoby oťukávají, bych řekla, ten trh, protože mají ty kontakty a přijde mi to jako na první dobrou taková jako nejlepší cesta. Jít si to jako zkusit, jestli tam je ta poptávka. A v případě, že tam ta poptávka je a vyzkoušíme si to a funguje to, tak ano, pojďme tam jako vzít tu značku a pojďme ji tam jako adaptovat.
A kdybys porovnala Čechy a Rakušáky jako z hlediska toho lidského?
Myslím, že jsou velmi podobní. Já třeba mnohem podobnější než Němci. A to vlastně můj manžel, který je vlastně Rakušák, tak to jako vnímá podobně, že třeba naši němečtí kamarádi v různých jako diskuzích, co máme, tak jsou mnohem jako řekla bych v té hlavě ještě jako otevřenější, že my jakoby chceme být otevření, ale vnímáme tam všechny takový ty jako najetý stereotypy, které tady v tom rybníčku monarchisticky máme, tak oni je tam jako tolik nemají. A v čem mi přijde, že jsou jako dál, ale to si myslím, že srovnatelný i třeba teďka s nějakou vlastně nastupující generací v Čechách, anebo vůbec třeba světem v Praze nebo v nějakých větších městech, tak je nějaká taková větší, jako nechci říct asi úplně asertivita, ale nějaká jako víc taková schopnost jako komunikovat, co se mi nelíbí nějakým jako respektujícím způsobem, že to je jakoby v pohodě, že když kamarádka se mě zeptá, jestli něco, tak já jí řeknu ne, hele, prostě promiň to ne, protože a v Čechách by se třeba jako trošku ostýchala vlastně to říct. A vím, že i některý třeba mý jako čeští kamarádi, takhle když se pak jako vybavíme trošku jako intimnic, tak říkali, že třeba u mýho muže to brali ze začátku jako vlastně zvláštně, jestli jako nemá, nevím, nos nahoru nebo něco takového, že vlastně muže se reaguje tímhle způsobem. Ale je to vlastně jenom jakoby ta neskušenost s tím, že je to nějaká součást komunikace, nemusím že ho pořád říkat, že je všechno super a v pohodě, když není. Nebo když s tebou nesouhlasím, můžeme se kamarádit, ale každý máme na nějakou věc jako jiný názor. Ano, je to pravdivější, přesně tak.
Hezké.
Ale 10 let kukuče, to už je docela dlouhá doba. Když bys měla pojmenovat svoji největší chybu, ze který jsi se třeba poučila. Nebo třeba i nepoučila, největší chybu.
No největší chyba je jednoznačně jako jet bez nějaký myšlenky na to, že co tady vlastně jako dělám. Jakože jestli teda chci budovat nějakou firmu, tak co to znamená a co pro to mám dělat. Protože já jsem opravdu začala, jako až vlastně jsem nikdy nebyla zaměstnaná, tak jsem ale vlastně dlouho opravdu jako nebyla podnikatel. Vlastně jsem jako byla akorát zaměstnanec ve své vlastní firmě.
Vytvářela jsi si pracovní
ano,
místo.
Ano, já jsem se vlastně vytvářela pracovní místo jakoby pro sebe. A vlastně jsem byla takový jako ičař. A hrozně dlouho jsem to vlastně nechápala, co to, jako jaký ten rozdíl, co to vlastně jako znamená. Protože jsem tam neměla ten drive od začátku, že chci mít to podnikání z nějaký motivace, z nějakého třeba ekonomického důvodu. Jiného se to prostě dělalo, protože mě to bavilo, protože jsem takhle vlastně byla zvyklá a najetá. Ale tady to vlastně, to si myslím, že je jako strašně důležitý vlastně jako vidět a vnímat ten rozdíl. A myslím, že spoustu jako těch takzvaných ičařů, třeba kteří jsou v tomhle vlastně šťastní jako celý život, tak to vlastně třeba nevnímají nebo nechápou. Vlastně tady ty diskuze vedu třeba se svým tátou, který jakoby podle mě má za sebou fakt jako úspěšnou kariéru celoživotního ičaře a spolupracuje prostě s Rakouskem jako na denní bázi, ale vůbec to jako nechápe, tady ty věci, co to jako znamená vlastně jako budovat firmu a tak.
V čem ty vnímáš ten zásadní rozdíl?
Já si nejvíc v tom, v těch lidech, to, že vlastně, když se chci zvětšovat, potřebuji víc lidí, a ty lidi musí nějakým způsobem jako fungovat, aby jsme dospěli k nějakému cíli, který ta firma si vytyčila, a tady to jako nalinkování vlastně těch lidí a to, aby to dokázali dělat beze mě. Mm. To mi přijde jako úplně nejzásadnější.
V čem ti je líp? Bylo ti líp v tom ičaře nebo teď v té majitelce firmy?
V tomhle mi jako líp určitě. Já vlastně mě daleko víc teď baví, musím říct, jakoby ta spíš ta generalizace těch věcí a to soustředění se na ty lidi a na ten tým. Myslím si, že tam ještě mám jako obrovskou rezervu v tom, co dělám a nemusela bych to dělat nebo do budoucna bych to asi nemusela dělat. Samozřejmě to souvisí s nějakýma kompetencema, zkušenostma a tak dále, velikostí toho týmu, ale vnímám to tam. Ale je mi v tom jako líp a vlastně při představě, že by nám to nešlo, že bychom se museli zmenšovat, tak já bych se asi nechtěla zmenšovat. Já bych asi spíš prostě, už bych nešla zpátky na jako Petra jako za sebe nebo Petra s asistentkou, ale spíš bych šla prostě někam do nějakého jiného jako týmu, tak abych vlastně tu práci mohla dělat v takovém rozsahu a v takový jako hloubce, jako to děláme teď. Protože to v tom jednom člověku prostě nejde.
Já jsem chtěla říct, vy jste v oblasti, ve které generalisti asi nejsou úplně v kurzu, vy máte spoustu asi specialistů. Jak moc vlastně v tvý hlavě pestrej ten tým je, aby to bylo opravdu funkční?
A musí být dost pestrej a myslím si, že ten klient nebo náš klient velmi často toho generalistu chce. Jako máme spoustu klientů, který mají právě tady freelancera na tohle, na tohle, na tohle a ono to tak nějak jako úplně nejde, protože tam vlastně chybí ten jako overhead nad tím, ta střecha, která to bude nějak jako hlídat. A vlastně oni nějak jako odkoukli tady ten model, protože to samozřejmě jako jednodušší, že jo, tady si půjčím tohohle člověka, tady tohohle, tady tohohle. Ale vlastně dochází k tomu, že to jako není tak úplně jako funkční, takže mi právě přijde, že ta poptávka tady potom jako je a ten tým my máme fakt jako dost pestrej. Máme vlastně v interní jako 5 lidí, který jsou jako nějakou naší stabilní součástí. Pak máme dalších třeba 5 lidí specialistů, který máme na nějaký jako různě měsíční bázi vlastně podle typu těch projektů. A pak máme samozřejmě ještě jako další dodavatele, že máme takový, já se vlastně na ten tým dívám jako na takový 3 vrstvy. Jádro, užší vrstva specialistů a širší vrstva dodavatelů.
Co je to nutné jádro?
To je v naší firmě, kde se specializujeme hodně jako na tu značku,
ano.
Tak je to hodně právě ta jakoby část, která se týká toho nazírání a to postavení toho brandu, komunikace s tím klientem o tom, co od té značky chce, jak by to mělo vypadat a tak. A potom je to určitě jako nějaká exekutiva, kterou my spojujeme hodně jako s copy a s nějakým projektovým managementem. Jsou různý pohledy tady na to, co je vlastně, co by v tom jako jádru mělo být. My třeba hodně řešíme to, jak moc do toho zakomponovávat online marketing, protože to samozřejmě jako obrovská vlastně věc. Vnímám to částečně jako nějaký svůj problém, protože já tady v tom, jako není to úplně prostě můj svět. Já, jak jsem vlastně přišla z toho offlineového světa těch akcí, tak je mi to samozřejmě jako mnohem blížší, takže k tomu moc netenduju. A máme na to ty specialisty a myslím si, že jako do budoucna by to mělo být něco, kde minimálně jeden ten člověk jako v tom interním týmu by se měl soustředit jenom tady na to. Teď není vlastně, ale máme zhruba třeba 2 lidi, kteří dělají tohle a něco ještě k tomu jiného.
Jasně.
A grafika samozřejmě, pardon.
Co ještě vlastně pro mě stavby brandu, tak ty jsi zmínila, že online marketing, ale děláte ho nebo neděláte? Co tam všechno je vlastně?
Jo, tak do online marketingu, nebo co my označujeme za online marketing, tak je až už je to jako komunikace na webu, na sítích a nebo klasická jako výkonnostní reklama. My nabízíme víceméně všechny tady ty služby, ale hodně záleží od toho množství té práce. Že máme třeba klienta regionálního, my mu říkáme taky jako český mekáč, on má opravdu jako tu ambici, že se stane jako českým vlastně McDonaldem. Je to jako velmi úspěšná regionální značka, která chce expandovat po republice A tam třeba my jsme postavili vlastně ten brand, ale věděli jsme už dopředu, komunikovali jsme to, že pro vaše potřeby prostě poustování denního Reels a všeho, to prostě my nejsme onlineová agentura, my tady to jako nedokážeme prostě pro vás tvořit, ale můžeme s vámi udělat výběrku, najdeme si agenturu, se kterou my budeme jako dál spolupracovat. Takže to je nějaký režim, ve kterém fungujeme. A pak máme spoustu klientů, kde to jako není tak horký, kde děláme i výkonnostní reklamu, ať už je to třeba dřevostavby, teďka děláme hodně, nebo informační systém, anebo jogurty, kde se vlastně jede jenom brandovka, to v jakém jako supermarketu si to koupím, takže dokážeme to zaštítit, ale nejsme jako čistě online agentura, že bychom prostě sekali stories jako na denní bázi.
Který produkt, když jsi tak hezky řekla, jako jogurty, aha, a takhle jako se tam sázla ty produkty.
Ano.
Co tě baví? Jako který jsou takový ty srdcový, když řekneš, jo, super, dneska přišla zakázka na jogurty.
To takhle vůbec nemám. A mě hrozně baví ta pestrost. Aha. Jako to je strašně super. Pestrost v produktu a pestrost i v tom zacílení. Uh-huh. Něco jiného je komunikovat na koncáka, něco jiného je B2B, něco jiného je třeba instituce, nadace, něco jiného jsou zaměstnanci. Vlastně máme klienty ze všech tady těch jako sfér. To mě strašně baví. A mě vždycky právě baví se jako dívat pod tu pokličku toho, jak se to tam vaří ta polívka, jak to vlastně jako funguje. A taky kolik těch zákoutí tam je. Třeba teď řešíme, relativně často řešíme různou jako architekturu té značky. Že ty malé střední firmy, ono se to jako nezdálo, oni mají nějaký produkt, který je známý a vedle toho si jedou souběžně ještě x třeba dalších nějakých jako jiných biznisů. Mm-hmm. A přijde mi, že obecně je taková jako tendence ty biznisy oddělovat. Že tady jsme si vymysleli něco, uděláme tomu prostě, tady Pepa udělal logo a dali jsme to tady na sítě a takhle si to jako hrozně rozsekám. A přitom je to ve spoustě hlavně těch jako třeba menších firm a zvláště regionálních jako hrozná škoda, že se tam vlastně nepracuje se synergiema té značky. A tady to bych řekla, že jako hodně řešíme u těch klientů a proto právě potřebujeme hodně vědět to zákoutí toho, jak to vypadá jako zatím, jak funguje ten obchod, jestli to je opravdu interně v té firmě, jestli to je něco jako extra, jak to funguje, aby jsme dokázali jako navrhnout tu správnou variantu.
Mm-hmm. A mně přijde, že politice a marketingu rozumí úplně každý a dělá ho úplně každý. Jak vy s tímhletím vlastně bojujete?
Jako argumentama, ano. Občas máme i různý jako meetingy, kde vlastně třeba jeden z toho meetingu jsme úplně vlastně splavený a teď to tak jako reflektujeme s tou kolegyní a říkám jako, proč vlastně... Já vlastně jakoby argumentuju, aby on něco neudělal, přitom já bych mohla říct, já to pro tebe udělám, dej mi tolik peněz, já to udělám, ale já jako vím, že to je blbost a vlastně jdu jako proti němu, takže občas je to vlastně v tomhle jako horší a vlastně i sama se učím, že jako, ale když ten klient to chce a pro mě to není jako nemorální to udělat a informovala jsem ho o tom, tak vlastně proč bych to jako neudělala, takže s tímhle takhle musím jako trochu pracovat a s tím, že do toho vidí každej, to je pravda, ale řekla bych, že málo lidí opravdu jako skutečně vidí do toho brandu a že když potom dojde na tu diskuzi o té značce, takže oni tam potom poznají ten rozdíl a máme vlastně i tu jako zpětnou vazbu, proč si nás třeba ten zákazník vybírá, že to je hodně jako tady o tom, že má pocit, že nám v tom jako může důvěřovat.
Máte víc klientů z jižních Čech, když sídlíte vlastně v Budějovicích a těsně za hranicemi, nebo je to spíš jako republiková působnost?
Teď víc, protože díky dětem jsem se začala trošku víc jako zaměřovat na ten region, abych nemusela tolik jezdit. Takže teď jich máme víc, no. Ale asi ne jako víc, asi ne rozhodně jako víc než půlku třeba ze všech klientů, to asi ne. Ale máme nějaký regionální klienty a pomáhá to samozřejmě i v nějaký našem jako promu a image, že to je potom jako jednodušší vlastně to předávání těch referencí na té regionální úrovni je určitě jako fajn.
Takže ta identita jeho Čecha.
Myslím si, že to jako určitě v Budějcích tady to jako hraje roli, v Budějce a okolí a vlastně nějaká reference z regionu jako
pomáhá.
To platí.
Pomáhá. Ale zmiňovali jsme, že se mění doba, že i lidé třeba jinak komunikují a tak dále. Co v marketingu se může vůbec změnit v té komunikaci navenek? Kde je ta budoucnost? Kde ty to vidíš?
No, otázka je, jestli se jakoby mění, nebo jestli se teď bavíme o tom, že se mění jakoby způsob té komunikace, anebo ten, jako to, že jsem třeba otevřenější. To, co jsme se třeba bavili o těch jako rakušácích, nebo o té pravdivosti možná, tak já třeba to vnímám, nebo to, co se jako snažíme do těch brandů promítat, je právě jako ta pravdivost a ta jako menší klišoidnost. Ono vlastně, protože do té klišoidnosti prostě tou formou té komunikace, která je, dejme tomu, převážně onlineová a ještě k tomu AI, tak vlastně do té klišoidnosti spadnu jako raz, dva. A my se snažíme všichni tady ty formy komunikace jako samozřejmě používat, ale dát tam do toho nějaký specifika. A to si myslím, ty specifika nesou ten brand, je to nějaký symbol. Může to být v tom, jaký používám slovní spojení, jak se jako vyjadřuju a tak. A to všechno jsou nějaký jako detaily, který mě z toho můžou vyndat a zároveň můžu dělat nějaký typ marketingu, který není jenom o tom, hej, tady jsem a prodávám dřevostavbu a stojí to tolik, ale přináším nějaký informace o tom, co je dobře, co je špatně, kde může být třeba i nějaký jako riziko. Můžu vlastně tím marketingem někoho inspirovat, edukovat, můžu mu dávat nějakou estetickou kvalitu. A tyhle všechny věci si myslím, že jakoby patří do té pravdivosti a zároveň do té identity toho brandu, která si myslím, že to bude čím dál tím víc vlastně ovlivňovat to, jak funguje marketing. Je to vidět už teď a že to i české firmy jako pochopily a poptávají to.
A máš nějaký třeba produkty nebo služby, které bys nemarketovala?
Cigarety asi, i když teda upřímně vlastně nevím, jak funguje pořádně ta jako elektronická cigareta, vím, že občas jsme o tom jako vedli nějaký debaty, jak by tohle vlastně jako vypadalo, ale jsou to spíš takovýhle ty jako klasický jako věci a pak samozřejmě tam, kde jsou i nějaký jako škodlivý složení a tak, a to je tak jako strašně těžký vlastně zjistit. Spíš si myslím, nikdy se mi to nestalo, ale dokážu si představit, že by to třeba vypadalo tak, že nemám přímou jako zkušenost s tím, co to obsahuje, co to dělá a pokud by se to třeba prokázalo, tak bych určitě byla třeba připravena nějakou takovou jako spolupráci ukončit, ale jinak občas jsme se dostali na takovou hranu vlastně, kde nám nějakým způsobem týmu hodně jako vadila třeba komunikace klienta s náma, že to nebylo nutně, že ten produkt by byl nějak špatný, ale ten přístup byl prostě nebyl prostě respektující a dělalo to jako velký problémy v tom týmu a dvakrát se nám to stalo, dvakrát jsme to otevřeli vlastně s tím klientem a vždycky se to vyřešilo.
Takže jste nemuseli nikoho poslat z kola ven.
My jsme se vlastně bavili o tom, že se mění styl komunikace a mění se třeba i nástroj marketingu. Je tam něco do budoucna, co právě třeba v souvislosti s AI ty vidíš jako směr?
No, třeba když bych to vztáhla jako na tu značku, tak to, kde my vnímáme jako naší budoucnost nebo směr toho, jak by vlastně měla vypadat naše práce nebo v jakým módu nebo formátu bychom ji měli odevzdávat, tak my právě hodně vidíme jako spojenou s AI, protože teď odevzdáváme dejme tomu nastavenou značku, když to hrozně zjednoduším, tak v nějakém PDF-ku, který se jmenuje Brandbook, kde mám všechny věci od toho prostě, jak říkám, co říkám, kde jsem nadrobě, jaký jsem kategorie, jaký používám jazyk, tonalitu, jak vypadá moje logo, jak vypadá moje všechno, tady jsou všechny ty odkazy, tady si to všechno stáhneš a takhle to použiji. A myslím si, že tady to vlastně v budoucnu by se dalo odevzdávat jako nějaká trénovaná prostě brandová persona. Tady to je tvoje značka, říkáme jí takhle a takhle, ví o tobě úplně, vlastně všechno je to vlastně tvoje firma, která je v AI světě a ty už ji nemusíš briefovat, ale ona už je nabriefovaná, ty jenom říkáš, co potřebuješ.
To zní hodně zajímavě. Kde ty obecně máš nějaký svůj sen? Víš, jako kam sebe posunout, firmu posunout? Já ani nechci říct, kde bude kukuť za 10 let, ale co ty máš, jako tu svoji srdcovku, co bys chtěla?
No já teď hrozně bych jako samozřejmě chtěla se nějak jako vrátit víc k nějakým svým, jako k nějakému svýmu času, no. To je prostě teď nejvíc jako v mojí
hlavě. Bavíme se o dvou dětech a biznesu.
Má firmu asi tak.
A to je prostě teď něco, co jako dlouhodobě nemám, co ještě nějakou dobu mít nebudu, vím to a hrozně se jako na to těším, až to budu jako zase mít, že teď jsem se to trošku zkusila zase, jak bylo volno o Vánocích, tak zase člověk, když má jako víc kapacitu, tak najednou prostě, nevím, vezme si kytaru a prostě něco si zaspívá, takový úplně jako hrozně jako basic vlastně věci, které ale vůbec nejsou jako realita v mém světě. Že takovýhle mám vlastně sen, jako vrátit se zase jako víc k nějakému svýmu času, no.
Hele, jaká je tvoje vlastně definice úspěchu?
abych měla jako načerpaný od všeho to, co potřebuju. Já jako vím, že nejsem nebo nechci být jenom matka. Mm-hmm. Vždycky jsem byla ten jeden rok, tak jako víceméně jako doma a ne tak úplně, že jo, ale ve většině případů, jo, a vím, že jsem se jako hodně těšila, až vlastně budu moct zase něco dělat, takže vím, že bych to jako, to bych nechtěla, ale zároveň chci mít ten čas s těma dětma, nechci mít jako jenom firmu, protože jsem se zažila zase i ten druhý rok a vždycky jsme to tak měli s prvním dítětem, dítě fixovaný, že jo, spíš na to rodičce doma, pak opak, můj muž byl vždycky doma vlastně 1 až 2 roky věku dítěte. A tam to zase bylo, že jo, prostě rozbiju si koleno, běžím za tatínkem, že jo, nebo do, večer musí uspávat tatínek, tak to zase pro mě taky bylo takový, tohle taky vlastně těžký. Nechceš úplně, že jo. A takže pro mě je největší úspěch to dokázat nakombinovat. A to si myslím, že se mi teď jako daří, teď si aktuálně musím říct, že jsem v tom jako spokojená. A to, co mi tam ještě chybí k té kombinaci, to je ten jako můj svět, no. Mm-hmm.
Kolik jazyků mluví tvé děti, nebo jak vůbec vypadá vaše domácnost?
My mluvíme doma víc německy, ale když já mluvím se svýma dětma jenom česky. Oni mi většinou odpovídají německy, když to starší teda už jako je schopný docela komunikovat dobře česky, tak pořád, když je to jednodušší, odpovídá česky nebo něco vypráví česky a pak zná, pak se dostane do něčeho, kde to potřebuje, jsou tam nějaký slova, co neví, potřebuje to říct rychle, nedokáže tak dobře se vyjádřit, tak přeskočí vlastně do té němčiny, je to prostě pro něj pohodlnější. A můj muž rozumí takovým nějakým základním jako konverzacím, takže se tak jako přidává a on vlastně reaguje německy. No.
Škola? Škola pro děti?
Školu teďka řešíme v Rakousku. Pro nás teď je to asi zatím jako taková volba. I jsme to řešili, že bychom šli třeba do Čech, jako není to úplně, že bychom byli jako nutně proti tomu, nebo že bychom to nějak považovali za nějak jako super lepší v Rakousku, ale spíš kvůli práci mýho muže a kvůli jeho rodičům, kteří jsou v důchodu a máme tam prostě tu jako kapacitu hlídací, tak je to teď pro nás jako dost zásadní věc. No. Ale to je minimálně jako školka a teď vlastně i ty jesle hrozně ovlivní právě to směřování toho jazyka. No, je to znát, že prostě ten jeden jazyk je ten hlavní, to je ten, ve kterým se prostě pohybují víc. No.
Ale ty se do Budějic vracíš vlastně ke svojí rodině.
Jo, přesně tak. Já jsem v Budějicích vlastně v kanceláři nebo na schůzkách nebo na nějakým výjezdu. Jsem zhruba 2x týdně a minimálně 1 za měsíc jezdíme na víkend vlastně k našim, což jsou taky jako v Budějicích.
Já možná poslední otázku budu směřovat, teď jsi zmínila školy, školky, řešili jsme. Co tebe v posledním období nejvíc posunulo? Osobním, biznesovým, jakýmkoliv směru?
No, mě asi to, že jsme teď jako máme za sebou v Kukuč takový jako rok takový hodně ostře vybran zatáčky.
Tak krásně řečený.
Protože všechny vlastně peníze, které jsme nějak ještě měli jako naškudlený, tak vlastně spadly do firmy v době mýho druhého mateřství, s čím se jako počítalo, ale tím pádem nám jako zmizel ten polštář a zároveň jsem nechtěla dělat žádný jako škrty, chtěla jsem si ponechat ten tým tak, jak byl, takže jsme fakt jako do toho museli jako dost šlápnout a všechny tady ty hrany mě posunuly, myslím si, hodně i jakoby v tom osobním životě, že najednou mi vlastně přijde, že to, co se zdá jako šílený vlastně průser a neřešitelná situace se nějak vyřešilo, to znamená všechno ostatní jakoby je vlastně procházka jako růžovým sadem. A takže nějaká jako odolnost, to je teď něco, co vnímám, že jsem jako po tomhle roce, jako, nebo po minulým roce výrazně odolnější.
Hele, to zní skvěle. Vlastně gratulujeme tomu, že jsi vybrala takovouhle zatáčku hodně ostrou, evidentně.
Přejeme málo takhle ostrých zatáček.
A nebo minimálně přejeme, ať se tě podaří takhle vybrat a ať tvoje odolnost, ať tvoje přizpůsobivost tomu, co se děje okolo, je stále takováhle a aťhle. A hlavně, ať se ti podaří najít ten volný čas pro sebe.
Děkuji moc. Díky.
Díky moc. Ať se daří.
Díky.
Vážení posluchači, pokud vás Petrův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše podcasty, sociální sítě nebo webové stránky. Mějte se báječně a příště na viděnou nebo naslyšenou.